Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 16. novembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Uhapšen Duško Šarić, brat osumnjičenog narkobosa Darka Šarića, ruski trgovac oružjem Viktor But, poznat kao trgovac smrti, izručen SAD-u. Iran spreman za nastavak pregovora o nuklearnom programu, sukobi Haićana sa mirovnim snagama UN-a, islamski vjernici slave Kurban Bajram. U emisiji između ostalog poslušajte kako ocjene Evropske komisije o potrebi reformisanja i depolitizacije crnogorskog sudstva komentariše predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Moramo imati potpuni pregled i uvid u obrazloženje svih komentara da bi se odredili prema onome što nam je zadatak u budućem procesu reforme. Kao što vidite, Hrvatska samo što nije postala kandidat, a što se tiče ocjena, ona su gotovo istovjetne kao i za Crnu Goru. U reformi pravosuđa do sad urađeno je mnogo.
Bavili smo se pitanjem kako se u maloj Crnoj Gori boriti protiv sve izraženijeg nepotizma. Dejan Milovac iz Mansa.
Izuzetno jasna politička volja, ali ne na nivou neke retorike kako smo imali do sada priliku da čujemo, već ona koja će biti potkrepljena konkretnim rezultatima koji se ogledaju, znači, i u istragama i u konačnim presudama i za konflikt interesa, za zloupotrebu službenog položaja, prije svega za korupciju i organizovani kriminal koji su negdje posljedice, znači, takvog ponašanja naših javnih funkcionera.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Duško Šarić, brat Darka Šarića, glavnog osumnjičenog za kokainsku aferu, zadržan je u pritvoru pošto ga je sinoć saslušala crnogorska policija u Pljevljima. Duško Šarić je, kako je objasnio njegov advokat, uhapšen na osnovu potjernice Italije i sumnjiči se za šverc drogom, ali ne onaj u koji je upleten njegov brat Darko Šarić. Duško Šarić je uhapšen samo nekoliko dana nakon što je Crna Gora izručila Italiji Duška Duku Mićunovića, označeno kao organizatora grupe koja se bavila međunarodnim krijumčarenjem narkotika u toj zemlji. Agencija ANSA prenosi kako je italijanska policija danas uhapsila više od 100 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom, među kojima su jednu mrežu s centrima u Srbiji i Sloveniji činili uglavnom Srbi, Crnogorci i Slovenci. Vijesti iz svijeta. Ruski trgovac oružjem Viktor But, poznat i kao trgovac smrti, izručen je Sjedinjenim Državama iz Tajlanda poslije višegodišnjih pravnih odlaganja i diplomatskih pritisaka. Čovjek sa najmanje 7 pseudonima osumnjičen je da je znanje 6 jezika koristio da isporučuje oružje i lažnu vojnu opremu zaraćenim stranama širom svijeta, od civilnih ratova u Africi do kolumbijske gerile i Bliskog istoka. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je spremno na nastavak pregovora o nuklearnom programu, no mjesto sastanka još nije dogovoreno. Catherine Ashton, šefica evropske diplomatije, sugerisala je da razgovori počnu 5. decembra u Beču ili Ženevi. Iran bi radije da pregovori u koje su uključeni Britanija, Kina, Francuska, Njemačka, Rusija i SAD budu održani u Istanbulu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 60 ljudi izgubilo je život, 80 je povrijeđeno kada se petospratnica urušila u indijskoj prijestolnici New Delhiju. Desetak povrijeđenih je u kritičnom stanju. Uzrok nesreće još nije utvrđen, ali je ministar financija ocijenio kako su poplave nakon jakih monsunskih kiša potkopale temelje zgrade. Na Haiti su izbili sukobi sa mirovnim snagama Ujedinjenih nacija u kojima je poginula jedna osoba. U više gradova su postavljene barikade, a razmjena vatre trajala je do noćas. Haićani optužuju pripadnike mirovnih snaga Ujedinjenih nacija iz Nepala da su odgovorni za izbijanje epidemije kolere u kojoj je umrlo više od 900 ljudi. Pripadnici islamske zajednice danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama koji se proslavlja 4 dana i naziva se i hadžijski zato što se toga dana završava glavno godišnje hodočašće u Meki. Praznik se zove Kurban Bajram zato što se na taj dan prinosi žrtva kurban, ovca ili goveče, što znači približavanje Bogu kroz približavanje ljudima, pošto se meso od kurbana dijeli sirotinji, komšijama i rodbini. Još jedna vijest, britanski princ William sljedeće godine oženit će svoju dugogodišnju djevojku Kate Middleton. Ta informacija je potvrđena u Kraljevskoj Buckinghamskoj palati uz podatak da se par vjerio prošlog mjeseca tokom odmora u Keniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uprava crnogorske policije potvrdila je da je sinoć uhapsila i zadržala u pritvoru Duška Šarića, brata Darka Šarića, koji je u Srbiji optužen za šverc preko 2 tone kokaina. Crnogorska policija privela je još 2 državljanina Srbije na osnovu potjernice iz Italije zbog šverca narkotika. U potrazi za licima sa Interpolove potjernice policija je pretresla više objekata u Budvi, među kojima su diskoteke Top Hill i hotel Max Prestige. Više detalja ima Srđan Janković.
U sklopu međunarodne policijske operacije pod nazivom Loptice, u saradnji sa italijanskom policijom, a na osnovu potjernica Interpola, crnogorska policija je noćas uhapsila Duška Šarića, brata prvooptuženog u Srbiji za šverc kokaina iz Južne Amerike, Darka Šarića, i dvojicu državljana Srbije Vitomira Bajića i Srpka Klisuru iz Priboja. U potrazi za licima sa Interpolovih potjernica policija je pretresla više objekata, među kojima je i diskoteka Top Hill u Budvi. Kako se navodi u policijskom saopštenju, akcija je obavljena na osnovu saradnje crnogorske i italijanske policije u cilju otkrivanja međunarodne kriminalne organizacije sačinjene od preko 100 lica iz više evropskih država koji su se bavili organizovanom nabavkom, krijumčarenjem i distribucijom narkotika na području Italije i zemalja Evrope. Shodno prikupljenim dokazima, prije 3 mjeseca započele su aktivnosti na provjerama i prikupljanju podataka za lica koja su predmet obrade, a koja se nalaze na teritoriji Crne Gore. Tom prilikom su od spiska lica sa Interpolove potjernice u Crnoj Gori locirani Duško Šarić, Bajić i Klisura. U kratkoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, pravni zastupnik porodice Šarić, pljevaljski advokat Josif Mićković, je potvrdio da je Duško Šarić uhapšen u noćašnjoj akciji policije u Pljevljima i da je zadržan u pritvoru.
Mogu da vam potvrdim samo informaciju da je gospodin Šarić zadržan.
Uprava policije je navela da će aktivnosti na pronalasku i hapšenju lica koja se nalaze na Interpolovim potjernicama biti nastavljene narednih dana. Jučerašnja akcija, kako je rečeno, predstavlja nastavak dosadašnjih hapšenja, kao što su hapšenje Duška Mićunovića, koji je već izručen Italiji, i drugih hapšenja i zapljena droge. S obzirom da je Duško Šarić crnogorski državljanin, Interpol iz Rima je dostavio dokumentaciju crnogorskim nadležnim organima i iskazanu spremnost italijanskih pravosudnih organa da ustupe predmet protiv Duška Šarića, pa će stoga uz krivičnu prijavu Šarić biti predat nadležnom tužilaštvu. O hapšenju Duška Šarića nisu zvanično upoznati ni ministar pravde Miraš Radović, niti predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Ministar Radović je rekao novinarima u Budvi da će ministarstvo biti obaviješteno o hapšenju ukoliko je hapšenje vezano za izručenje drugoj državi.
Nijesam oficijalno upoznat o hapšenju i o razlozima hapšenja i želim da vas upoznam da se Ministarstvo pravde upoznaje sa lišenjem slobode samo u situaciji ako je lice koje je lišeno slobode subjekt ekstradicionog postupka. Koji je razlog hapšenja ne znamo, a Ministarstvo se upoznaje od suda kada sud odredi pritvor prema licu lišenom slobode, upoznaje se kako bi uspostavilo komunikaciju sa drugom državom ukoliko se lice nalazi na Interpolovoj potjernici. Ja zaista u ovom slučaju ne znam razlog, jer ministarstvo do sada nije oficijalno obaviješteno.
I predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je također o hapšenju Duška Šarića upoznata isključivo posredstvom medija.
Vi znate da predsjednik Vrhovnog suda apsolutno niti je ovlašćen, niti je drugi neko ovlašćen da ga obaveštava o Interpolovim potjernicama i obavezama koje uprava policije kroz Interpolove potjernice ima odraditi. Prema tome, ništa sem toga vam ne mogu. Zna se kako ide procedura ekstradicije, Procedura će se sprovesti, utvrdit će se razlozi, odnosno motivi i konačno donijeti odluka.
Duško Šarić je vlasnik diskoteke restorana Municipium u Pljevljima, kao i špeditarsko-prevozničke firme Schmidt Produkt, osnivač preduzeća Mat Company i vlasnik fudbalskog kluba Rudar iz Pljevalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijede i ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U Budi je otvorena regionalna konferencija o reorganizaciji sudske mreže. To je bila prilika da od predsjednice Crnogorskog vrhovnog suda Vesne Medenice čujemo prvi komentar oštrih zamjerki koje su na račun crnogorskog sudstva stigle od Evropske unije, koja je, podsjetimo, ukazala na potrebu reformisanja našeg pravosuđa, depolitizaciju izbora sudskog i tužilačkog savjeta i upozorila na nedovoljan broj istraga i presuda protiv korupcije i kriminala na svim nivoima. No Medenica ima drugačije viđenje stanja u crnogorskom sudstvu.
Ja mislim da je rano sada komentarisati, a kada to kažem mislim da moramo imati potpuni pregled i uvid u obrazloženje svih komentara da bi se odredili prema onome što nam je zadatak u budućem procesu reforme. Ja prije svega sve ono što je rečeno smatram dobronamjernim i u tom pravcu smo svjesni i spremni da trebamo ispuniti mnoge zahtjeve. Kao što vidite, Hrvatska samo što nije postala kandidat, a što se tiče ocjena, one su gotovo istovjetne kao i za Crnu Goru. U reformi pravosuđa do sada urađeno je mnogo, ali to ne znači da ne treba raditi još i da će nam biti dovoljno samo do 2012. Sudstvo je i sudska vlast jedno područje gdje uvijek treba raditi i gdje treba uvijek unapređivati. Da li kvalitet sudskog odlučivanja, da li ujednačenost sudske prakse, da li obuke sudija, ali nešto što stalno traži aktivnost i aktivnost.
Bila je to predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na pitanje naše Jasne Vukićević da prokomentariše oštre ocjene Evropske komisije na račun crnogorskog pravosuđa. Također ministar pravde Miraš Radović zadovoljan je ocjenama Evropske unije o crnogorskom pravosuđu i očekuje da će to poglavlje za pregovore sa Evropskom unijom biti otvoreno na samom početku pregovaračkog procesa.
U tom smislu je i naše očekivanje da će poglavlje 23, za razliku od iskustava drugih država kada je u pitanju Crna Gora, biti otvoreno za pregovore sa Evropskom unijom na samom početku pregovaračkog procesa, što bi bilo od naročitog značaja za dobar impuls daljim reformama u oblasti pravosuđa. Napredak koji je u mišljenju prepoznat predstavlja nam satisfakciju za dosadašnji trud, a preporuke za unapređenje stanja u pojedinim oblastima doživljavamo kao dobronamjerne partnerske smjernice i posticaj za dalje aktivnosti na realizaciji mjera koje smo već zacrtali u strateškim dokumentima za reformu našeg pravosuđa i koje ćemo ostvarivati u tijesnoj vezi sa Evropskom komisijom.
Kaže crnogorski ministar pravde Miraš Radović. Jedan od zahtjeva Evropske komisije postavljenih pred Crnu Goru je da reformiše državnu administraciju unapređujući profesionalizam i depolitizujući upravu uz transparentna postavljenja i unapređenja. Taj preduslov ponovo je aktualizovao problem nepotizma u maloj državi u kojoj je ova pojava posebno vidljiva. Slušamo Petra Komnenića.
Nepotizam je po definiciji zvujaklije pojam koji označava ponašanje pojedinaca, najčešće nosilaca političke, ekonomske, vojne ili neke druge moći i utjecaja, kojim, zbog svog povlaštenog položaja, obezbjeđuje beneficije i druge pogodnosti članovima svoje porodice, rođacima ili njima bliskim osobama u odnosu na druge osobe. Činjenje takvih usluga, privatnih ili partijskih, što spada u opis nepotizma ili klijentelizma, nije osobenost Crne Gore, ali u državi koja broji svega 650.000 stanovnika, ta pojava uočljivija. Jedan od koordinatora Mansa, Dejan Milovac, kaže da je ona posebno ogoljena u nekim lokalnim samoupravama.
Tako da, na primjer, općina Buda predstavlja i to ono čime se Mans bavio u prošlosti, predstavlja jedan od najdrastičnijih primjera koji pokazuje do koje mjere je ovaj Crna Gora zarobljena država. Sam slučaj Mans je to istražio, evo ponovit ću opet gospodina Srca Zaramarevića i njegove familije koja je praktično zarobila proces odlučivanja lokalnih nivou kada govorimo o prostornom planiranju i urbanizmu. pokazuje da jednostavno niti postoji politička volja, niti postoje institucije koje imaju dovoljno snage da se odupru jednom takvom ponašanju onih funkcionera i sa njima povezanih, prvenstveno članova familije, a zatim i građanskih tajkuna, kada govorimo konkretno o opštini Budva.
Da podsjetimo, Svetozar Marović je potpredsjednik crnogorske vlade i potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista, a pojedini mediji su Budvu, opštinu u kojoj živi, cinično nazivali Svetozarevo na moru. Marović je vrođeni brat, Dragan je potpredsjednik Skupštine opštine Budva, zadužen za financije. Njegova kćerka glavna je menadžerka opštine, a strina Mirjana Marović, načelnica područne jedinice Uprave za nekretnine. Marovići nijesu jedini primjer koji su mediji često uzimali kao slikovit. Puno se govorilo i pisalo i o nepotizmu u pravosuđu. Tako je, na primjer, bivši predsjednik Višeg suda u Podgorici, Milan Radović, koji je danas na čelu ZIKS-a, najbliže srodnike ostavio u pravosuđu. Njegova ćerka je nakon 3 godine pripravničkog staža izabrana za zamjenika osnovnog tužioca, dok mu se supruga nalazi na funkciji zamjenika vrhovnog državnog tužioca. Radovićev brat od strica, Zoran Radović, dugogodišnji sudija, izabran je za predsjednika osnovnog suda u Podgorici, gdje je stručna saradnica njegova supruga. U srodničkoj vezi su i ministar pravde Miraš Radović i bivša specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Stojanka Radović, čiji je muž rođeni brat ministra pravde Novo Radović. Novo Radović je, kako danas pišu mediji, novi vršilac dužnosti direktora poreske uprave. Politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić kaže da ne misli da u Crnoj Gori ima više nepotizma nego u drugim zemljama.
Istini za volju, mi smo ipak malo društvo, manje više svi se znaju između sebe, ali ono što jeste problem i čini mi se da je problem druge vrste, a to je da je neko zakinut za svoju karijeru zato što je brat, sestra, supruga ili ne znam, bliski rođak nekoga koji je već napravio karijeru, najčešće u politici ili nekim drugim poslima. Tako da mislim da iako smo mi mnogo vidljivi kao malo društvo, mislim da tog nepotizma nema više nego u nekim drugim državama. I naravno, ajde da budemo iskreni, znači ukoliko ste oženjeni, vi automatski imate veze sa 32 prezimena u Crnoj Gori i to je nešto što je realnost.
Dejan Milovac ipak smatra da su nepotizam i klijentelizam mehanizmi preko kojih se država zarobljava i tome se, kako on kaže, mora stati na put. Presudna je, tvrdi Milovac, politička volja.
Izuzetno jasna politička volja, ali ne na nivou neke retorike kako smo imali do sada priliku da čujemo, već onako da će biti potkrepljena konkretnim rezultatima koji se ogledaju, znači, i u istragama i u konačnim presudama i za konflikt interesa, za zloupotrebu službenog položaja i prije svega za korupciju i organizovani kriminal koji su negdje posljedice, znači, takvog ponašanja naših javnih funkcionera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati 48 minuta. Crnogorski ombudsman Šućko Baković u razgovoru sa crnogorskim novinarima podcrtao je stav Evropske komisije da Crna Gora, ukoliko želi da što prije počne pregovore o članstvu Uniji, mora da mijenja praksu progona novinara i da brže reaguje i rješava slučajeve diskriminacije. Pozdravljajući posljednje oslobađajuće presude po tužbama protiv pojedinih novinara i nevladinih organizacija, zaštitnik ljudskih prava je saopštio da je njegova kancelarija do 1. oktobra primila 400 pritužbi, od čega 10 za diskriminaciju, izvještava Predrag Tomović.
Unapređenje medijskih sloboda i zaštita od diskriminacije nalaze se na listi zahtjeva koje je Evropska komisija stavila pred crnogorsku vlast i čije ispunjenje uslov da država uopšte počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Svedeno na svakodnevni jezik, Brisel od Crne Gore traži promjenu dosadašnje prakse progona novinara i medija koji kritikuju vlast, ombudsman Šućko Baković.
Nemamo drugog izbora, molim vas, mi želimo Evropsku uniju. Ako tamo želimo, mi moramo ispuniti standarde. Nema potrebe za odbranaštvom. Ono što mene ohrabruje u ime ove institucije, pojavili su se i prve presude gdje imamo primjenu standarda Evropskog suda za ljudska prava. Ja mislim da je to dobro i da će naše pravosuđe u tom pravcu ići. Nije dobro, zašto do sada nije tako postupano?
Optimizam ombudsman temelji na nedavnim oslobađajućim presudama po tužbama protiv mreže za afirmaciju nevladinog sektora i novinara Petra Komnenića. Baković ne smatra da je navedenim presudama vlast htjela samo da popravi sliku o medijskim slobodama neposredno prije objavljivanja izvještaja Evropske komisije.
Ja mislim da je to početak promjene stavova suda. Ne mislim, ne hoću da vjerujem da je to u pitanju. a ne da je to radi izvještaja. Jer ipak to bi bilo jako providno, molim vas. Ne može se ništa od Evropske unije sakriti. I mislim, ako postoje ljudi u ovoj državi koji misle da nešto skrivaju ili takvim potezima da postupuju, ja mislim da to su kratkoročna rješenja, to je nešto što je očigledno.
Brisel od Crne Gore traži da brže procesuira i kažnjava odgovorne za diskriminaciju. U Crnoj Gori slabovidog mladića dva puta su istjerali iz restorana jer je došao u pratnji psa vodiča. Do danas država nije sankcionisala vlasnike tih ugostiteljskih objekata. Gradonačelnik Podgorice i dalje ignoriše sudsku presudu u slučaju slabovide Marijane Mugoše, koja još nije vraćena na posao u zgradi Skupštine opštine glavnog grada. Do neke konkretnije akcije države, ukoliko do nje dođe, ombudsman poziva
da postupi po presudi. Zaista nema razloga zašto ne bi ispoštovao presudu. Presuda je jasna i decidna i nema potrebe da niko presude tumači. Znači, to je prvi put da u praksi Crne Gore imamo presudu koja je konstatovana diskriminacija. Međutim, sada se postavlja pitanje, problem je izvršenje te presude.
Novinari su ombudsmana pitali da li smatra da ministar Ferhat Dinoša treba da podnese ostavku zbog izjava protiv homoseksualaca.
Molim vas, evo, sačekajmo da vidimo na vladi je, hoće li on i dalje biti ili ne ministar. Ali ja vam kažem da je on bi trebao da se ponaša kao ministar za ljudska i manjinska prava. Ne samo za manjinska nacionalna prava, nego i da se zalaže za promociju i zaštitu prava i svih drugih manjina u koje spadaju LGBT populacije.
Do 1. oktobra na adresu ombudsmana pristiglo je 400 pritužbi građana, među njima i 10 po osnovu diskriminacije osoba sa hendikepom, seksualnih manjina, po osnovu pola i nacionalne pripadnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet u nastavku. Ministri financija članica eurozone razmatraju mjere za prevazilaženje dužničke krize u Irskoj i sprječavanje širenja na ostale zemlje. Irska negira da joj je potreban spasilački paket Evropske unije kao u slučaju Grčke, već samo pomoć domaćim bankama koje su u dugovima zbog globalne financijske krize i kraha tržišta nekretnina. Analitičari pak smatraju da irska vlada ne želi da zatraži pomoć u nastojanju da sačuva tanuš parlamentarnu većinu u oči izbora 25. novembra. O tome Dragan Štavljanin.
Ukoliko euro propadne, ista sudbina će snaći i Evropsku uniju, upozorio je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy uoči današnjeg skupa. Evropska komisija istakla da je rješavanje fiskalnih problema Irske važno za osiguranje financijske stabilnosti cele eurozone. Vlasti u Lisabonu istovremeno upozoravaju na vrlo ozbiljne posljedice ako se kriza proširi širom Europe. Portugalski ministar financija Fernando dos Santos je rekao da se zaraza širi kao šumski požar i da nijedna članica eurozone nije bezbedna. Irska vlada je priznala da je bilo u vezi sa zvaničnicima Evropske unije, ali premijer Brian Cowen i dalje tvrdi da tom prilikom nije zatražena pomoć u novcu. Irska se nije prijavila za korištenje evropskih fondova jer imamo dovoljno sredstava do sredine sljedeće godine. Jasno je da vlada velika zabrinutost u samoj eurozoni kada je reč o uslovima na tržištu. Kao što znate, veoma su visoki troškovi novca, što se može vidjeti na tržištu obveznica. Normalno je da razmotrimo ova pitanja sa partnerima u cilju podupiranja financijske i bankarske stabilnosti u eurozoni, kazao je Cowen. Međutim, irska opozicija smatra da vlada nastoji da izbjegne traženje nepopularnog spasilačkog paketa uoči izbora krajem ovog mjeseca. Portparol ministra financija u senci Michael Noonan tvrdi da je irska vlada već iza scene zatražila pomoć eurozone. Sada je potrebno da premijer obavesti građane kakva je situacija. Oni sumnjaju u sposobnost vlade i veoma su zabrinuti zbog stanja u bankama. Nelogično je da naši ministri kategorički negiraju da se ništa ne dešava kada istovremeno eminentno ličnosti, uključujući i guvernere centralnih banaka širom Europe, tvrde suprotno, ističe Noonan. Iako irska vlada tvrdi da ima dovoljno sredstava do sljedeće godine, posljednjih sedmica su povećani troškovi pozajmljivanja novca na tržištu. Irske banke se suočavaju sa nevoljama od početka globalne krize 2008. godine, kada je u ovoj zemlji došlo do dramatičnog pada na tržištu nekretnina. Vrednost stanova i kuća je pala čak za 50-60%. Također, takozvani loši dugovi, pre svega u formi kredita graditeljima stambenog prostora, doveli su pojedine banke na ivicu kraha. Irska vlada se suočava sa teškim izborom, morat će će da nastavi drastičnu štednju ili poveća poreze kako bi smanjila sadašnji deficit od 12% na oko 9,5% sljedeće godine. Vlasti u Dublinu nastoje da umire tržište najavljujući za sljedeću sedmicu objavljivanje četvorogodišnjeg finansijskog plana. U centru pažnje je novi irski budžet koji će biti najrestriktivniji u 90-godišnjoj istoriji zemlje. Irska privreda koje su svojevremeno svi u Europi zavideli, sada je, kako kaže jedan ekonomista u Dublinu, trn u oko eurozone. Procenjuje se da će irske vlasti prije ili kasnije morati da zatraže pomoć poput one koju je Grčka dobila u maju, jer je teško pronaći drugi izlaz iz ekonomskog kolapsa. Postoji više fondova koje članice eurozone mogu da koriste, uključujući paket od 440 milijardi evra koji je stvoren nakon izbijanja krize u Grčkoj.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, ekonomsko-socijalna scena u Crnoj Gori. Socijalni savjet je utvrdio da bi stupanje na snagu zakonskog rješenja za podizanje starosne granice za odlazak u penziju trebalo pomiriti za nekoliko godina, što su u vladi ocjenjuje kao uvažavanje primjedbi koje su se čule tokom javne rasprave. Kritičari pak smatraju kako zapravo ništa nije izmijenjeno. Detaljnije Esad Krcić.
Prvobitni vladin prijedlog izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju je predviđao da se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 za muškarce i 60 za žene podigne na 67 za oba pola, i to od 2017. za muškarce i 2022. godine za žene. Socijalni savjet smatra da bi to isto trebalo uraditi samo uz pomjeranje roka, što bi značilo da bi ova rješenja bila primijenjena nešto kasnije, za muškarce od 2025. a za žene od 2041. godine. Savez sindikata je tokom jučerašnje sjednice savjeta tražio vrijeme da se izjasni o novom prijedlogu, a ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović je već saopštio da je radna grupa dala prijedlog zakona koji je uvažio rezultate javne rasprave. Međutim, predsjednik Udruženja za prava radnika Status, Radoje Lakušić, je za naš radio rekao da nema nikakvih sadržajnih izmjena u odnosu na prethodni tekst.
Nema nikakve razlike. U suštini ostaje sve isto, samo što se odlaže, ali nije jasno zašto se odlaže i zašto je bila žurba da se donosi takav zakon. Nema nikakve potrebe donositi zakon koji će se primjenjivati za nekoliko godina, svi će se uslovi promijeniti i tada ćemo imati više saznanja i više uslova za donošenje jednog kvalitetnijeg zakona.
Pitajući se kakav je uopšte smisao donošenja zakonskih rješenja koja će stupiti na snagu za 15 odnosno 30 godina, Lakušić kaže da bi bolje bilo preduzeti neke konkretne mjere za rješavanje ozbiljnih problema u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
No, mi imamo oko 40.000 radnika koji nisu osigurani. Zašto država ne preduzme mjere da se radnici osiguraju u skladu sa zakonom i plaćaju poreze i doprinose poslodavci i radnici, onda ne bi nikakvi imali problema sa penzijskim fondom. 40.000 na 160, to je velika cifra, to nema gotovo nigdje u Europi.
Vladina namjera da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju i da minimalni staž za ostvarivanje ovog prava sa sadašnjih 15 podigne na 25 godina je naišla na opšti otpor. Ova rješenja su najžešće kritikovali predstavnici Unije slobodnih sindikata, koja još uvijek ne učestvuje u socijalnom savjetu. Generalni sekretar ove sindikalne organizacije Srđan Keković kaže da prije pooštravanja uslova za odlazak u penziju, država treba da eliminiše rad na crno, efikasnije naplaćuje doprinose, zaplijeni imovinu kriminalaca i kreira uspješnu politiku zapošljavanja.
Predlagači u samom startu krenuo vjerojatno sa drastičnim mjerama kako bi u navodnom popustio u toku tog nekog procesa javne rasprave. Meni je izuzetno žao što Unija slobodnih sindikata još uvijek nije zastupljena u socijalnom savjetu. Taj socijalni savjet definitivno nema autentičnih predstavnika zaposlenih i ovo što su oni na socijalnom savjetu navodno usvojili i dogovorili, vjerujte, sve po znakom pitanja, bar što se tiče Unije i interes radnika. S tim što ćemo mi oko toga izaći i izjasniti se kako mi posmatramo trenutnu situaciju.
Vlada namjerava da izmijeni način usklađivanja penzija, odnosno da se sa sadašnje modifikovane švajcarske formule, odnosno usklađivanja sa kretanjem zarada u državnoj upravi i potrošačkih cijena pređe na usklađivanje sa kretanjem maloprodajnih cijena. Penzioneri kažu da je dosadašnje rješenje bilo loše, a da je novo još gore. Srđan Keković kaže da postoji jednostavan razlog zašto država odbija da penzije usklađuje sa zaradama.
Kretanje potrošačkih cijena, to su troškovi života. Suština priče je da u Crnoj Gori su cijene roba i usluga dostigle maltene evropske cijene. Ti ne očekuje se da će ti troškovi rasti, odnosno da će se te cijene povećavati. Zbog toga predlagač insistira na tome da penzije ne prate rast zarada ni u kojem dijelu, nego isključivo samo troškove života, što vi znate da u periodu koji slidi očekuje se ipak da ove zarade moraju rasti, jer su one zaista na izuzetno, izuzetno niskom nivou i najniže možda u Evropi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Uhapšen Duško Šarić, brat osumnjičenog narkobosa Darka Šarića. Ruski trgovac oružjem Viktor But, poznat kao trgovac smrti, izručen SAD-u. Iran spreman za nastavak pregovora o nuklearnom programu. Sukobi Haićana sa mirovnim snagama UN-a. Islamski vjernici slave Kurban Bajram. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.